зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ. Министерски рингишпил, од една во друга фотеља. Што е пресудно да се добие функцијата министер во земјава? СДСМ и ВМРО ДПМН е се фатија за судскиот совет. Уапсена десната рака на медиумскиот магнат Руперт Мардок. Ребека Брукс уапсена за скандалот за прислушкување.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Опозицијската СДСМ смета дека утрешната итна седница на судскиот совет е закажана за тајно да се направи избор на нови судии, во што со право на глас ќе учествува и министерот за правда во заминување Михајло Маневски. На седницата ќе се изберат 13 нови судии, од кои тројца во највисоката судска инстанца во државата, Врховниот суд. Од СДСМ прашува зошто седницата на судскиот совет за избор на толка број судии се закажува среде лето, во период на колективна активен летен одмор во судството, кога судовите не работат и зошто се сака да се изврши таен и итен избор на судии пред заминувањето на Маневски. Од ВМРО ДПМН е реагира дека министерот за правда има право на глас само заради измените на уставот во делот за судски совет што ги донесе СДСМ, а за кој ВМРО ДПМН уште тогаш беше против. Поранешната шефица на британскиот дел од медиумската корпорација на Руперт Мардок, Ребека Брукс, е уапсена за скандалот со телефонското прислушкување, тврдат британските медиуми. Британската полиција потврди дека денес уапсиле 43-годишна жена во врска со наводите за телефонско прислушкување и корупција, но не го потврдија нејзиниот идентитет. Полицијата веќе уапси 9 луѓе вмешани во скандалот со прислушкување на познати личности, политичари, новинарски ривали и војници. Скандалот доведе до затварање на најпродаваниот британски вестник, таблоидот News of the World. 43-годишната уредничка во петокот си поднесе оставка на функцијата. Во воздушните напади на НАТО силите во главниот град на Либија Триполи биле погодени воено складиште, три радарски постројки и противавионски ракетен фрлач, соопштија од Алијансата. НАТО вршат напади врз либиските воени цели како дел од мисијата на Обединетите нации за заштита на цивилите од силите лојални на либискиот лидер Муамер Гадафи. Од Обединетите нации денеска доставуваат помош за африканските земји погодени од сушата. Портпаролот на високиот комесар за бегалци, Рон Редмонд, во Најроби изјави дека агенцијата ќе достави шатори за бегалците од Сомалија кои бегаат поради сушата. Тој најави дека ќе бидат доставени 1000 тони шатори за да се сместат бегалците. Од Етиопија и од Кенија дневно доаѓаат по околу 3000 бегалци, изјави тој. Според податоците на Обединетите нации од почетокот на јули, повеќе од 11.000 луѓе од Сомалија пристигнале во Етиопија, а повеќе од 8.600 од Кенија. Неколку илјади луѓе учествуваат денеска на протестите во Истанбул и Анкара против сепаратистичката Курдска работничка партија, чии членови во четвртокот од засед убија 13 турски војници. На протестот во Истанбул учествувале над 5.000 луѓе. Во Анкара пак протестирале околу 4.000 луѓе. Двата собири биле организирани преку социјалната мрежа Facebook. Во четвртокот во районот на градот Саливан, припадниците на Курдската работничка партија убија 13 турски војници, а 7 беа повредени.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Од едно министерско место на друго. Тоа е практика за речиси секој владин состав до сега. Експертите велат дека не е битно за која област е експерт човекот што се поставува да биде министер, туку тој треба да биде политички способен да менаџира со некое министерство. А ако има и соодветна подготвена и добра администрација зад себе, успехот е неминовен, велат тие. Но што е клуч да се добие министерска фотеља во земјава? Стручност во дадената област, менаџерските способности или пак послушноста. Деталите од Горас Чомовски.
Во сите досегашни влади неколку личности ротирале од едно на друго министерско место. Љубомир Фрчковски, министер за внатрешни во шеф на дипломатија. Љубен Пауновски од ресорот култура во министер за одбрана. Владо Поповски од правда во одбрана, како и актуелните поместувања. Тодоров по секторот образование сега ќе раководи со здравство. Бесимиот економија се префрла во ресорот одбрана. Ова не е специфика за македонскиот политички живот, вклучувајќи и европските искуства кога министри станували премиери. Таков е случајот и со напредокот во кариера на екс-министрот за одбрана, откаде Владо Бучковски стана мандатар во владата на СДСМ.
Според моето искуство, најбитно за еден министер не е тоа да биде експерт во областа која води, туку да биде политички јака личност која има организационни способности што му даваат предност при евентуално составување на нова влада.
Ротациите честопати се израз на континуитетот на индивидуални политички кариери, потребата на мандатарот да ги користи луѓето од доверба и со докажана лојалност, но и покажани способности да менаджираат со администрацијата и државната управа.
Како може да се толкува сега со односот на силите помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ, двете страни може да прикажат тоа во позитивно светло за себе, што фактички не е некоја си негативна страна, имајќи предвид дека ние сме мултиетничко општество.
Вели Златко Савевски од Фонуризитетот во Скопје. Еден од експертите што има континуитет во политичкиот ангажман, без оглед дали бил министер во владите на СДСМ или советник на политичарите од ДПМН, председник на експрецијатот Трајковски е професорот Владо Поповски. Според него со способна министерска администрација, првиот човек не мора да биде експерт од таа област, но мора да ги уважува стратешките приоритети на премиерот и партиските интереси.
Идејата дека мандаторот е задоволен од способностите на одреден министер во одредено поле, тогаш кога го префрла на друго поле, тој смета дека тој министер со своите способности интелектуални, работни, со својата, например, лојалност кон мандатарот.
Се покажува дека коалицијските партнери од Албанската етничка заедница го применуваат принципот на спортски селектори. Екипа што добива не се менува. Но е факт дека ке партиите од овој кампус почесто се појуваат промени со нови личности, што и сега тоа е случај со номинирањето на Валјон Сарачини од Американ Колеч за министер за економија.
Но во секој случај за министерството и за министерување е многу побитно тој што го раководи министерството да е добар менеджер и да може да развие добра екипа со која ќе менеджира и ќе го управува министерството, отколку сите обврски да ги преземе на себе.
Објаснува Алберт Мустио, аналитичар за Слободна Европа од Скопје, Гораш Чомовски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Копнеш по целината, работен според опусот на академик Матеја Матевски во режија на Риста Алексовски, е првиот дел од трилогијата направено во Македонија, чија премиера ќе се одржи утре вечер од 21 часот на малата сцена на Македонскиот народен театар. Во представата учествуваат актерите Арна Шијак, Борче Начев, Горас Цветковски, Катина Иванова, Игор Георгиев и Магдалена Ризова Чернех. А со овој проект во нашата национална куќа се враќа театарот на поезија. Прилог на Љупче Јолевски.
Македонскиот народен театар е исправен пред нов предизвик. Повраќањето на така наречениот железен репертоар да го врати и театарот на поезијата. Во тие рамки Копнеш по целината, работен според опусот на годинешниот добитник на Златниот венец на поезијата и академик Матеја Матевски, е првиот дел од трилогијата направено во Македонија, во чии рамки уметниците од ова наша национална куќа ќе се обидат и стиховите на македонските великани како Блаже Коневски и Владо Урошевиќ да ги престорат во автентични живи драмски ситуации.
Овој проект некако решивме да го посветиме на македонскиот јазик, на нашиот идентитет, на нашата култура и, по крајна сметка, на ансамблот кој што ќе има можност да создава еден нов специфичен сценски јазик.
Вели Дејан Пројковски, уметнички директор на МНТ. Од своја страна пак, академик Матевски, кој годинава ќе биде и македонски кандидат за Нобеловата награда, а кој творечки бил присутен и во театарот, ке забележи.
Мене ми е многу драго и почестен сум што колегите од нашиот театар во нивната благородна идеја и во нивната ориентација, во континуитет да представуваат наши автори, се определија за моето творештво и јас сум во очекување на крајниот резултат, како, колку, што е прочитано од она што јас сум го пишувал.
Режисер на Копнеш по целината е Риста Алексовски, кој за проектот, за кој веќе е забележено дека ќе наликува на поставките досега видени на МОД, знае да каже.
Тоа што јас и моите колеги пред се обидовме да направиме, да најдеме еден сублимат на творештвото на академик Матевски. Целото го базиравме врз тој копнеш за слобода, копнеш за игра.
Во представата настапуваат актерите Катина Иванова, Борче Начев, Горас Цветковски, Игор Георгиев, Магдалена Ризова Черних и Арна Шијак, која откако ќе си спомни дека поезијата веројатно е незината прва друшка со која другарува откако ги научила буквите, истакнува.
Се надевам дека од оно што поезијата го кажува и го преќутува, ние успеваме да ги извлечеме сите нишки и тоа гласно, тивко и моќно да го изартикулираме. Чест ми е што тоа беше речта на академик Матеја Матевски, чест ми е што тоа беше дарбата на сите мои колеги.
Кон ова сам уште информацијата дека драматург на пиесата е Јелена Лужина, за сцената и костимите се погрижи Мери Георгиевска, а автор на музиката е Горан Трајковски. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
За тоа дали има таен договор со Грција, пишува неделникот Фокус. Форум и електронското издание на Глобус се занимаваат со судбината на новинарството во Македонија. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Дали има таен рок за договор со Грција, прашува во насловот уводничарот на Фокус во најновото издание. Па потоа почнува да ги реди аргументите за ова своје прашање, тврдење всушност. Ахмети го добива тоа што го бараше, Груевски го дава и тоа авансно уште пред да објави нова влада. Отидуј веќе не му верува на збор. Хашките предмети одат во историјата, на сцена стапуваат албанското знаме и јазик. Како што обично бива, најголемите патриоти ги прават и најголемите национални одстапки, тврди Фокус. За потоа да го додаде редовниот додаток на критика и на опозицијската СДСМ. За жал, СДСМ не се задоволи со елегантно сервирање на тој факт пред заблудените портокалови маси. Тие доправа решија да глумат поголеми мајтапчи од ВМРовците. Не се, оди кон својата поента Фокус, после одстапувањето пред Ахмети не треба да зачуди виткањето на опашката и пред странците. Груевски е доволно начнат за тие да не го пропуштат моментот за компромис и со Грција, а со оглед на фактот дека та недоверба во него е поголема од она на Дуи, воопшто не би било за чудење, доколку е веќе утврден и рокот. Во делот Д на тајните договори со Ахмети, кои деновиве ги најавуваа и провладините медиуми. Но за разлика од фамозниот мајски, овој договор изгледа ќе биде со сите подписи на хартија, ем со право на другата страна да го објави во случај на негово непочитување, па вистината за најголемите патриоти да биде целосна, извикува на крајот уводничарот на Фокус. Повторно за новинарски судбина и за судбината на новинарството во земјава. И Форум и Глобус се занимаваат со оваа тема. Уводникот во Форум е насловен со руски рулет. Ако политичарот загуби во еден изборен циклус, се надева да победи во другиот. Така се игра во таа игра, вели уводничарот, за да констатира дека тоа не може да важи за новинарите. Нивната екзистенција не може да зависи од исходот на изборите, бидејќи избор има често. Особено не за оние кои немаат резервна професија, алудира авторот на моменталната судбина на новинарите на А1 телевизија, но не ги заборава и оние од Сител, а и од некои други медиуми. Ке има ли новинарството сила да му се противстави на овој руски рулет и колку жртви ќе треба да преброиме додека заврши овој перверзен комар во кој новинарите секогаш ќе губат, прашува на крајот Форум. Текстот за состојбите во македонското новинарство во Глобус е насловен со морбиден, но асоциативен наслов од делата на еден великан на пишаниот збор, хроника на една најавена смрт. Откако дава обширен преглед на различните ставови на самите новинари и на експертите за македонските новинарски состојби, но чии причини можат да се сведат под еден заеднички именител – партизација, авторот на текстот заклучува дека проблемот со македонското новинарство е системски. Прашање е вели како да се смени системот, односно, тешко е во држава во која на големо се зборува за партизирана администрација, партизирано судство, за партизирана дипломатија, да се очекува дека новинарството ќе избегне таа судбина, затоа што од осамостојувањето па до денес Македонија не градеше цивилно општество, туку партиска држава, заклучува авторот на анализата во Глобус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.